Dan seterusnya, soalan yang sama saya serahkan juga kepada panelis kita yang kedua, Dr. Muhammad Nasir. Silakan.
Terima kasih saudara, saudara Mujahid yang dikasihi dan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Memang saudara, dunia bergolak, berbagai isu dari segi keganasan, konflik antara konservatif dan progresif, hudud, jihad, imperialis, bermarajalela, rakus, ya, merompak dan seterusnya. Maka demi perjuangan dan pembangunan, kita ingin ya, mencari titik-titik pertemuan, ya, dan juga kerana kita ingin memahami isu-isu politik Islam, negara Islam, Islam sejagat. Bermakna kita ingin tegur-menegur, ya, demi membuka jalan mencari kebenaran dan juga mempertahankan keadilan, demokrasi dan kebebasan. Dari segi politik Islam, politik Islam tidak timbul sama masa zaman Nabi, tidak wujud politik Islam. Mungkin dianggapkan politik Islam ini adalah satu fenomena sekular Barat. Mungkin Dr. Mujahid lebih tahu. Yang penting di sini juga lazimnya apabila diceritakan politik Islam, ia berkaitan dengan unsur-unsur konservatif, iaitu Islam, diceritakan Islam sebagai politik Islam, apa ideologi politik, juga mudah bertentangan, ya, sistem civil, sistem sekularisme, demokrasi dan idealisme. Ya. Walhal Nabi Muhammad adalah pemimpin sekularisme juga selain pada spiritual. Bermakna ini sebenarnya yang dikatakan oleh saudara Mujahid, dia perlu redefine istilah-istilah dan konsep-konsep ini supaya kita dapat memahami, mendalami perkara-perkara seperti ini. Juga kita, maknanya dalam maklumat terakhir apabila kita menceritakan politik Islam, mereka ingin menubuhkan satu negara Islam ataupun negara Islam sejagat. Pada masyarakat Muslim, Quran itu adalah sempurna, lengkap, subur, evergreen. Ya, juga dalam Quran tidak sebut tentang masyarakat politik. Nabi Muhammad menunjukkan masyarakat beragama, berakhlak, bukan masyarakat politik. Mungkin kadang berubah hingga terpaksa melibatkan diri dalam dunia politik. Lebih menyebut berkaitan dengan berakhlak mulia, berkebajikan dan penyatuan. Maka itu juga sekiranya seseorang itu inginkan politik Islam dan negara Islam, haruslah membentuk konsep atau pendekatan luar selain daripada konsep kapitalis. Ya? Dan juga Quran itu menunjukkan apa yang panggil way of life, Islam is way of life atau mencari kehidupan ad-din. Di sini juga Quran menekankan dari sisi keadilan, adal dan juga kebaikan ihsan. Dan amalkan benda yang baik, menjauhi diri benda yang menyebabkan kejahatan dan kemungkaran dan seterusnya. Beribadah, ya, dari segi sembahyang syahadah, sembahyang zakat, haj, puasa, penyatuan. Bermaknanya orang Islam boleh melakukan ibadahnya tak kira negara itu negara Islam ataupun bukan Islam. Yang penting juga Nabi Muhammad telah dijemput ke Madinah, ya, untuk mendamaikan persekitaran antara kabilah-kabilah, the tribes di Madinah. Beliau dihormati sebagai pemimpin sekular, spiritual dan dipanggil Al-Amin, maknanya orang yang boleh dipercayai. Nabi Muhammad telah melakarkan piagam Madinah memiliki unsur-unsur perlembagaan tetapi mewujudkan masyarakat masyarakat yang beragama, yang berakhlak, bertakwa dan lebih berakhlak kebajikan dan juga keadilan. Cara yang Nabi Muhammad menggunakan adalah bukan secara kekerasan, berkonsultasi, berbincang, a win-win situation. Tidak ada paksaan dalam agama. wujudnya negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara, negara ini terikat dengan pengaruh kapitalis dan juga hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang ramai juga mempertikaikan hadis dan sunnah. Hadis merupakan sumber syariah yang menggantikan Al-Quran. Ada kalanya bercanggah dengan Al-Quran. Walangnya pemimpin Islam tak mahu bertolak ansur dengan agama dan ideologi lain. Walhal Islam menerima kemajmukan pluralism dalam Al-Maidah 5 ayat 48 dan juga Ar-Rum surah 30 ayat 22. Menghormati agama lain bermakna juga efek yang ada apabila melibatkan dalam dunia politik Islam, maka timbullah saingan mengejar kuasa, harta, kedudukan, pengaruh, ya, dan timbullah kacau bilau dalam ayat Anfal 8:46 ayat 46 mengatakan bahawa you mengejar kuasa, you melemahkan diri you. Ya. Kita juga dapat lihat bahawa kebanyakan pucuk pimpinan Islam mereka mengalami apa yang dipanggil inferiority complex, very defensive. Ya. Maka juga kalaulah mereka yakin dengan agama mereka, mereka mudah bertoleransi, tolak ansur, saling kasih mengasihi, menghormati, berkonsultasi, menegakkan keadilan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad masa melakarkan piagam Madinah. Demi apa yang berlaku pada negara-negara Middle East di Afrika, kezaliman yang berterusan ala kapitalis, maka dalam United Nations ada report 2022 United Nations tentang pembangunan insan Arab, United Nations Arab Human Development Report, masyarakat Arab gagal memenuhi piawai moden terhadap hak asasi manusia, penguasaan dan perbukaan dan kebebasan wanita. So there is a problem walaupun dipimpin oleh pemimpin Islam. Maka dalam keadaan begini, maka wujudlah apa yang panggil Arab Spring. Ya. Di sini juga rakyat memberontak. Di sini juga masyarakat tertekan, dan di sini juga dapati parti-parti Islam ataupun kelompok Islam yang well organized. Jadi mereka dapat memikat golongan betul yang terpinggir, yang alienated. Ya. Juga pemimpin-pemimpin ini juga menggunakan hadis. Ya. Nabi tidak membenarkan hadis ditulis semasa Nabi masih hidup. Beliau mengatakan Quran sudah lengkap, sudah memadai. Hadis wujud 250 tahun selepas mangkatnya Nabi. Di masa 250 tahun itulah wujud jahiliah, feudalism, violence. Quran sebenarnya menentang ya, sunnah dan hadis Muhammad. Saya akan quote ya. Quran menyebut sunnah Allah, sunnatullah, surah 10, 109 ayat, dan Quran adalah hadis terbaik, ahsanul hadis. Ada 7 rujukan Al-Quran. Dan keputusan adalah daripada Allah. Surah 42 ayat 10. Tidak pula sunnah Muhammad ataupun hadis Muhammad. Nabi Muhammad mengadu dalam Al-Quran, mengatakan umatku sudah mengabaikan Al-Quran dan semua menganggapkan hadis itu adalah syariah dan pokok tenaga Al-Quran. So mungkin kacau bila yang berlaku not because of Al-Quran, because of hadis. I mean, getting into trouble for this lah. Ya? Kalau nak boleh rujuk, kalau nak ada dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita ambil negara Iran, 30 tahun negara Islam, ya, menggulingkan Shah. Golongan progresif kiri terlibat sama. Bila masuk Ayatullah dan seterusnya, progresif disingkirkan, golongan kiri disingkirkan. Mereka juga terlibat ya, ala kapitalis menjadi tamak kuasa, ya, pembunuhan, rasuah, dan ulama dan keluarga maha kaya pun wujud. Forbes magazine mengatakan Ayatullah Rafsan Ghani adalah manusia ke-43 terkaya di dunia. Juga di Kelantan, lebih 20 tahun diperintah oleh PAS, would expected to come up with a Islamic economy, Islamic kebajikan dan sebagainya. For more than 20 years, we don't see. This is the greatest opportunity. Kerana peluang keemasan itu tak dapat. Kerana isu-isu kebajikan, isu sosial tak diselesaikan, rasuah, pembalakan dan berbagai lagi yang tidak diatasi. Bermaknanya cara apa yang diikuti? Kerana this is the best opportunity, I think they lost it unless you do something about it lah. Dan itu menjadi masalah. Aku bila betul pimpinan jadi angkuh, ya, sifat dia, karakter dia tidak sama dengan dengan apa nama Nabi, ya, lebih mengganas. Dan juga kalau kita fikirkan dari segi transportkan dari segi politik di Malaysia, PAS dengan Amanah menggunakan politik Islam. Puak progresif, masalah saya rasa puak progresif Islam juga terlalu berjaga-jaga dengan menimbulkan kontradiksi atau kontroversi, takut hilang sokongan dan undi, mungkin tunggu pemimpin yang ada itu pergi. Maka dengan cara itu menggalakkan golongan muda arah pada Islam positif. So they may also have a problem with that, kerana tidak tegas, ya. Maka itu juga kita dapat lihat bahawa dengan kedatangan graduan dari Middle East, bukan semua, tapi mereka juga membawa Sunni Wahabi, very conservative, ya. Dan ini juga tidak menguntungkan, apa ni, menyebabkan pergerakan yang beralih ke tempat lain. Dari segi perkembangan pun terdapat fasa kaum nasionalis, fasa kedua Islamic State terikut dengan revolusi Iran. Yang ketiga itu adalah mengikut pilihan raya, dari reformasi jadi konservatif, lepas itu jadi negara kebajikan, jadi konservatif balik, berpecah. Maka kita juga memikirkan dari segi Amanah, kawan kita yang datang terpisah, dan kita berharap sangat agar Amanah, ya, melakukan sesuatu untuk suburkan kembali agama Islam, ya, kerana kita akan mereka melawan arus, harus menangani isu sekular dan spiritual agar Islam disuburkan bersifat menyeluruh dan imbangan antara syariat dan makrifat, antara reformasi dan revolusi. Kita juga harus mengkaji hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran, kena redefinisikan kembali tentang istilah dan konsep sekular, progresif, demokrasi, keadilan, kebebasan, hak asasi yang telah disebutkan oleh saudara Mujahid tadi. Bermakna kita mengharapkan ada hubungan yang rapat antara Amanah, Pakatan Harapan dengan golongan kiri, the left, ya. Harapan kita, wawasan kita dapat kita bergerak bersama, khususnya dari segi menunjukkan hubungan dialektika antara reformasi dan revolusi, ataupun islah dan tajdid. Juga terus menegakkan keadilan atau kebajikan ihsan, dan menegakkan kebaikan dan cuba menghindari dari keburukan. Tidak perlu terjinak-jinak dengan dasar kapitalis dari segi politik dan ekonomi, kerana ini memudaratkan masyarakat. Juga bagaimana kita dapat gigih bersama dengan rakyat, bagaimana kita dapat memperkasakan rakyat. Rakyat merupakan tulang belakang pada ekonomi dan pembangunan negara. Kita harus mengangkat mereka adalah ilham pada perjuangan, sumber ilham pada perjuangan, dan mereka adalah our asset, not liability. Ketanggakan mereka ada our asset, we work hard to get them out of the clutches of poverty dan berbagai lagi. Itu juga bagaimana kita dapat mengukuhkan lagi perjuangan rakyat, bertukar pandangan dan pengalaman, mencedok ilmu, tindakan, dan juga pengalaman. Dengan itu juga saya merasakan bahawa banyak lagi yang amanah dapat dilakukan. We have high hopes di mana the evergreenness of the Al-Quran to is being maintained rather than dijadikan Islam tu Melayu. That's it. Kesajakatan Islam tu dah hilang. And this is done by the ulama themselves. They constrain